Verkefni 1. Skoðið á landakorti ströndina þar sem stór ár renna út í sjó, til dæmis Þjórsá, Ölfusá, Héraðsvötn, Skjálfandafljót, árnar sem Jökulsá á fjöllum greinist í og árnar sem renna til suðurs undan Vatnajökli. Allar þessar ár hafa borið fram mikið efni. Segja má að miklar ár hafi myndað Suðurlandsundirlendið.